Zdravíčko.
Dobré dopoledne, milí posluchači. Jak slyšíte, máme před sebou zdravíčko. Dnes nám do něj nevolejte, je střihové a nabídne zajímavý pohled na lidskou bolest a lidské srdce. Vítejte. O letošních prázdninách si v něm budeme vybírat ty nejzajímavější informace o lidském těle od našich respondentů. Ze všeho nejdřív si poslechneme úryvky z povídání s doktorem Čaňkem Adamcem, specialistou na bolest. Dá se nějak definovat lidská bolest?
Otázka definice je jednoduchá, ale ta definice sama je velmi komplikovaná. Tak, jak poznáváme princip a říkáme tomu fyziologii, patofyziologii bolestí, tím více se dostáváme do složitých mechanismů. Ta dnešní definice, která platí, je popisována jako subjektivní nepříjemný prožitek doprovázený emočními i fyzickými prožitky nepříjemnými, které znamenají existující nebo hrozící poškození organismu. Vidíte, že v té definici už je obsaženo i to, že něco jakoby může bolet, když vlastně se ještě nic neděje.
To znamená, že bolest může být vlastně i k něčemu dobrá, že nám něco signalizuje, že je potřebná?
Nepochybně. Příroda nám dala ten vjem bolesti do vínku proto, aby nás uchránila velmi závažných věcí. Kromě toho, že to bolí, když si něco uděláme, ublížíme, utrpíme úraz a snažíme se tedy vyhnout dalšímu poškození, tak ta bolest má obrovský význam vlastně v přežití člověka. Už v nejranějším dětství zanechává jakýkoliv bolestivý impuls hluboké paměťové stopy a tím celý život nás vlastně varuje před podobnými věcmi, jako je třeba úraz, popálení a tak dále. Čili ta bolest je jedním ze základních mechanismů života vůbec. Toto platí, ta ochranná funkce platí u bolesti, které říkáme bolest akutní, která opravdu značí nějaké počínající nebo probíhající poškození organismu, které nás nutí k něčemu, co by mělo omezit to poškození. Uvedu příklad, když nás bolí zub, znamená to, že nás varuje, že něco není v pořádku. Pokud bychom to zanedbali, může jít velmi těžkým i smrtelným komplikacím. Toto bohužel neplatí u bolesti, které říkáme bolest chronická. To je bolest, která původně vznikla na podkladě nějakého poškození, ale to poškození nebylo nebo nelze ho odstranit a po několika měsících ta bolest ztrácí už to varování. Jaké varování, když nás bolí prostě artrotické klouby?
Když o tom už dávno víme.
Ano, máme dnes možnost třeba i výměny kloubů za totální endoprotézy. Ale pokud k tomu nedojde, ta bolest nám prostě říká věc, kterou známe, s kterou nemůžeme nic dělat a bolest se stává jaksi obtěžujícím příznakem, který nás provází prostě po dlouhé měsíce nebo i roky nebo i celoživotně. Tato bolest je považována nikoliv za už teda varující a pozitivní reakci nebo prožitek, ale stává se nemocí sama o sobě. Je doprovázena řadou změn, ať už jsou to pohybové návyky, ale s řadou změn třeba v psychice a naladění člověka, které mění celý jeho život.
Bolest, to je téma pro specialistu doktora Čaňka Adamce z oddělení ARO Prachatické nemocnice. Chronická bolest podle něho nejčastěji souvisí s pohybovým aparátem.
Organismus, stavba našeho těla, daná nám geneticky, je stejná už po ne tisíce, ale statisíce let. Ta doba přežití, řekněme obrazně v uvozovkách, na kterou jsme byli přírodou vyrobeni, bývala historicky 30, maximálně 40 let. A my se dnes chceme dožít 80, že jo, v pohodě, bez bolestí a nejlépe na tenisovém kurtu.
Ano.
A to prostě není docela dobře možné, protože ta genetická dispozice poznamenává to naše tělo. To stárne, kosti, chrupavky, vazy, celý ten pohybový aparát se opotřebovává u někoho více, u někoho méně a prakticky každého z nás v životě jednou dostihne bolest kloubů, páteře a právě tyto chronické bolesti zad, obvykle té části, která je namáhaná, to je z dolní části zad bederní páteře, jsou zdrojem největšího počtu těchto chronických bolestí.
Mluvívá se o tom, že existuje něco jako práh bolesti, že někdo z nás vnímá tu bolest méně, někdo je vůči ní citlivější až přecitlivělý. Je to pravda? Existuje něco takového skutečně?
Nepochybně, to je pravda. Ten práh bolesti je, řekněme, hodnota toho patologického vjemu, například tlaku nebo teploty, při které to začínáme pociťovat nepříjemně, skutečně jako bolest. Do té doby to můžeme pociťovat jako dotyk, teplo nebo podobný vjem. A tento práh bolesti se liší u jednotlivých lidí. Je to dál nejrůznějšími vlivy. Jednak je to určitá genetická výbava toho jedince, je to také dáno, řeknu, gendrově, čili pohlavím, ale kromě těchto věcí, jaksi daných předem, je celá řada vlivů, které to ovlivňují. Každý má jistě zkušenost, že při určitém virovém onemocnění, chřipce, jak říkáme, nebo onemocnění podobného typu, ho začnou bolet i dotyky, i vlasy často bolí. Jo, to je právě ono velké snížení prahu bolesti na podkladě změn, takových zánětlivých změn, které probíhají při tom onemocnění. Těch vlivů je celá řada. Pozitivní duševní naladění zvyšuje práh bolesti, čili my tu bolest nepociťujeme tak intenzivně a tak brzo, jako při stavech jiných, stavech rozlady, smutku, deprese.
Posloucháte Zdravíčko, prázdninovou verzi, složenou z jeho nejzajímavějších momentů. S internistou prachatické nemocnice a vedoucím tamní ambulance bolesti Čeňkem Lorencem teď probereme to, jak bolest zvládáme a díky čemu. Co třeba situace, kdy dojde k nějakému úrazu při sportu, dejme tomu, a závodník přesto se zvedne, ten závod dojede, jako by tu bolest vlastně necítil, přestože jsme sledovali jeho příšerný pád. Co to tam funguje v lidském těle, že nám vlastně umožní ten výkon dokončit?
Budou tam dva faktory. Tito závodníci jsou svým způsobem řečeno trošku nad lidi. Jsou to vysoce trénovaní prostě specialisti s ohromnou jaksi tělesnou odolností, ale i vůlí. Takže to je jeden faktor. Ale druhý faktor je, že při tréninku, obecně fyzické aktivitě, trvající po určitou dobu, dojde k vyplavování určitých působků, kterým říkáme endorfíny, jsou to látky velmi podobné morfínu, které zvyšují svou hladinu v mozku a tím vlastně nám umožní tu extrémní fyzickou aktivitu tím, že potlačují ty její nepříjemné aspekty, tu bolest. Čili ku podivu, tyto lidé, kteří jsou skutečně léta trénovaní, tak získávají určitou závislost dokonce na tom sportu. Oni jak přestanou trénovat, jo, tak se necítí dobře, prostě potřebují svou dávku těch endorfínů, tedy fyzického pohybu, k tomu, aby se vůbec udrželi v normální pohodě.
Jenom vrcholoví sportovci, ale třeba i lidé, kteří chodili někdy pravidelně každý den ráno si zaběhat, tenhle pocit znají, bez těch endorfínů se už potom neobejdou.
Určitě, každý to zná, že po pěkné procházce, po nějakém sportovním rekreačním výkonu se cítí lépe, prostě to je ono. A ta složka potlačení bolesti je velmi významnou tady, tak myslím si, že to
zajímavé,
právě...
že to podobné morfínu.
Jsou to látky, jejichž molekula je velmi podobná morfínu, takže ten účinek dovedeme snadno vysvětlit. Oni se váží na určité buněčné struktury, na které se váží právě léky, které používáme při potlačování bolesti.
Pojďme se ještě podívat na opačný pól bolesti, na tu bolest, která je tak krutá, že nás paralyzuje, že nás dokonce třeba až dovede do stavu mdlob. Já jsem třeba sama byla svědkem toho, že dívka menstruující trpěla tak velkou bolestí, že prostě upadla do bezvědomí. Ano. Dá se to považovat třeba i za nějaký způsob, jakým si organismus také chce pomoci, aby tu bolest v tu chvíli necítila?
Dalo by se to asi tak říci, že je to prostě určité vypnutí toho centrálního nervového systému. Obvykle je to spojeno s tím, čemu říkáme kolapsový stav, to znamená rozšíření krevního řečiště, hlavně v jeho žilním systému a tím pokles tlaku krevního, který vlastně odkrví mozek, a ztrácíme na chvilku vědomí. Dalo by se to taky popsat, ano, jako určitou obranu, že jo, a prostě vypnutí celé toho nervového systému.
A až mi bude líp, tak se zase probudím.
Ano. umožňuje jaksi vydržet tu momentální bolest.
Kéž by to tak ale fungovalo vždycky. Existuje něco jako zlomené srdce? I na to odpoví další část Zdravíčka. Teď s primářem kardiologie nemocnice v Českých Budějovicích Františkem Touškem. Začneme ale od toho, jestli optimistický přístup k životu u lidí, kteří mají dobré srdce, srdce na dlani, jsou takzvaně srdeční a tak dále, zdali to má i pozitivní vliv na jejich srdce skutečné.
Určitě má, je jednoznačně prokázáno, že osobnosti, které prostě se dokážou radovat ze života, když to tak řeknu, a dokážou se poměrně rychle zbavit nějakých svých starostí nebo to nějakým způsobem vyventilovat ty své starosti, setřást to ze srdce, tak mají jakoby menší riziko vzniku kardiovaskulárních chorob než takové ty endogenní typy, které to všechno v sobě tlumí, nesvěřují se někomu, všechno prostě se snaží vyřešit sami, mnohdy si nabírají větší úkoly, než které jsou schopni zvládnout, tak tam potom vlastně to končí velkým stresem a ten stres určitě je také jedním z rizikových faktorů onemocnění srdce a cév.
Jestliže tedy na druhou stranu řekneme o někom, že má to srdce z kamene, nebo že ho má zlomené. Mohou i tohle být diagnózy pro to, aby si naopak člověk uškodil na tom svém srdíčku?
Těžko na to odpovědět, je to taková víceméně filozofická otázka, ale pokud si já představím prostě, že někdo má zlomené srdce, tak si to překládám, jakoby, že je ve velkém stresu.
Ano.
A pro mě ten stres je to podstatné, protože je třeba si uvědomit, že vlastně ta stresová reakce je to, co nám příroda dala už před mnoha desetitisíci lety, kdy se vlastně člověk jako živočišný druh vyvíjel a vlastně ten stres je původně myšlen přírodou jako jakoby pomocná obranná reakce. Vemte si, že dříve před těma 10 000 lety člověk neměl jinou možnost, když se dostal do nějakého nebezpečí, buď zaútočit, anebo utéct. A ten stres, ten mu dával tu energii prostě a nabudil ten organismus, aby on mohl toto udělat. A teďkon v současné době člověk plný stresu, kterého třeba naštve šéf, nebo naopak prostě já nevím, kdo ho naštve, a tak on se musí zachovat tak, že se usmívá, nemůže ani být agresivní, ani nemůže utéct a ten stres vlastně dusí jakoby v sobě.
Všechno to spolkne. Co se děje s naším srdcem, s tou oběhovou soustavou ve chvíli takového stresu?
No určitě dochází ke zrychlení srdeční frekvence a dochází ke zvýšení krevního tlaku. To jsou dvě zásadní věci, které prostě jakoby ta stresová situace navozuje.
A jestliže ten stres neventilujeme?
Tak on samozřejmě jako odezní dřív nebo později, ale prostě to zvýšení krevního tlaku i zrychlení tepové frekvence, když je to velmi časté, tak to určitě prostě ubírá tomu srdci energii a vede to k opotřebovávání toho srdce. Jako v poslední době se třeba ukázalo, že pouhé snížení tepové frekvence při léčbě třeba chronického srdečního selhání vede k žádoucímu efektu a ti pacienti z toho profitují, že nemají takzvané ty tachykardie a ty rychlé srdeční akce, kde se vlastně spotřebovává energie a ten orgán se opotřebovává.
Střihové Zdravíčko, které posloucháte, se vrací k otázkám lidského srdce a toho, jak můžeme ovlivnit jeho zdraví. Už jsme mluvili o důvodech trochu poetických. Teď s doktorem Františkem Touškem probereme objektivnější, měřitelné příčiny toho, proč si svá srdce ničíme.
Těmi objektivnějšími důvody jsou takzvané rizikové faktory onemocnění srdce a cév. A my jsme si dělali své vlastní registry u pacientů, kteří k nám přišli jako nemocní, tak z těch, který vlastně lidé mohou sami ovlivnit, tak je to v první řadě kouření. Kouření se vyskytuje asi u 30 až 35% pacientů, kteří k nám již s nemocným srdcem přijdou. A zajímavé je, že v současné době se zdá, že víc kouří ženy než muži.
Mm-hmm.
A obzvláště ženy v těch mladších věkových kategoriích. A já to považuji za obzvláště nebezpečné proto, že pokud ještě třeba užívají hormonální antikoncepci, tak se jim 8x zvyšuje riziko vzniku žilní trombozy a plicní embolie, což si mnohé ženy vůbec neuvědomují. Takže jestli mohu využít této příležitosti, tak apeluji na to, pokud ženy užívají perorální antikoncepci, tak aby aspoň nekouřily.
Nejenom, že si to neuvědomují, ale já na vás koukám s očima doširoka rozevřenýma, oni to neví. To mohu za většinu z nich asi docela s jistotou tvrdit. Tak to je jedna věc, kouření.
To je jeden rizikový faktor. Ten další, který mohou lidé do jisté míry ovlivnit, jsou hladiny cholesterolu. Zvýšená hladina celkového cholesterolu a hlavně potom takového toho zlého cholesterolu, kterému se říká LDL cholesterol, je do jisté míry ovlivnitelná dietou, životosprávou, přílišným požíváním živočišných tuků a málo používáním rostlinných tuků, takže vlastně stravou mohou lidé taky částečně ovlivnit své srdíčko.
Promiňte, ale dá se to vykompenzovat třeba pohybem? A nebo když už to máslo nebo sádlo s ním, tak už se to nedá vyběhat?
Do jisté míry se to dá vykompenzovat pohybem. Samozřejmě to potom souvisí i s obezitou. Obezita se považuje také za takový trošku menší rizikový faktor, ale nicméně si myslím, že i tím, že lidé se hodně hýbou, takže vlastně tím kompenzují ten svůj stres. Určitě pohyb je správná věc. A kromě toho pohyb jako takový je jedním z příznivých efektů vytváření takzvaného toho hodného HDL cholesterolu, kde právě lidé, kteří se fyzicky hodně hýbou, tak mívají vyšší hladiny toho HDL, toho ochranného cholesterolu.
Mimochodem, vyhovuje srdci trénink?
Srdci trénink vyhovuje, pokud teda to není nějaký příliš velký extrém. Jo, nemohu říct, že jako by měli lidé, zvláště netrénovaní, se najednou pustit do nějakých extrémních sportů. Ono všechno chce svůj rozum a svůj čas. A myslím si, že pokud tedy někdo netrénovaný se chce pustit do sportu, že by měl začít pozvolna a postupně si v tom tréninku přidávat a pak to určitě bude dobře. Ale jako znám celou řadu případů, kteří se najednou takzvaně utrhnou a začnou prostě dělat nějaký extrémní sport naprosto nepřipraveni a pak to nemusí to končit jako katastrofou kardiální, ale většinou to nějakou katastrofou končí.
Alespoň třeba na kotníku, na nějakém utrženém vazu. Já jsem vás už ale dvakrát přerušila v těch objektivních příčinách. Pokud jsme ještě nevyjmenovali všechny, vraťte se k ním.
No, tak my jsme vyjmenovali ty dvě z těch hlavních a ta třetí z těch hlavních je hypertenze. A je zajímavý, že vysoký krevní tlak se u pacientů, kteří k nám přijdou s ischemickou chorobou srdeční nebo už s onemocněním srdce, vyskytuje až v 70%. Takže vlastně ten vysoký krevní tlak je hodně klíčový v těch rizicích pro srdce. A také tady člověk může pro sebe něco udělat. A především to, že ta hypertenze se nedá vyléčit jenom nějakými režimovými opatřeními, ale prostě dá se vyléčit nebo kompenzovat dostatečně léky a je třeba, aby lidé jako maximálně spolupracovali se svými praktickými lékaři nebo jinými odborníky a snažili se udržet ten krevní tlak pod kontrolou.
A to je pro dnešek všechno. Tak jako jsme dnes u srdce skončili, příště u něho začneme. Nechte se překvapit. Loučí se Eva Kadlčáková a přeje hodně duševního i tělesného zdraví všem.